Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. U naredna tri sata, pored ostalog, nudimo vam sledeće teme. Ideja o uvođenju zdravstvenih pasoša uzburkala je strasti širom sveta. Takozvani COVID pasoš, odnosno potvrda da je osoba imuna na COVID-19, prema mišljenju epidemiologa, relativno brzo bi sprečio nekontrolisano širenje zaraze na globalnom nivou. Otvaraju se međutim brojne pravne dileme. Da li se indirektno nameće obavezna vakcinacija i hoće li se ugroziti zaštita podataka o ličnosti? Najtežu diskriminaciju na tržištu rada trpe osobe sa invaliditetom, stariji radnici, Romi i osobe drugačijih političkih uverenja, pokazalo je istraživanje diskriminacija na tržištu rada. Zašto je, uprkos dobroj zakonskoj regulativi, diskriminacija i dalje prisutna prilikom odabira radnika, pitaćemo Nebojšu Atanackovića iz Unije poslodavaca Srbije. Idemo i u Crnu Goru, gde je tamošnja skupština noćas u pola tri usvojila izmene zakona o slobodi veroispovesti. Za izmene su glasali svi poslanici vladajuće većine, dok opozicija nije ni prisustvovala sednici, nezadovoljna izmenama zakona. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Hajde, sanje, sanje, ti ćeš me. Hajde, sanjaj mi san, slušaj tihi glas.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voleti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, vidiš me kada. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da mi neće, da mi neće nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovde tihe i osjećam se, osjećam se dugo. Noći su tu ovde tople. Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj ti glas.
Nečim te pokriva dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i miriše na more, miriše na more. Noći su ovdje tople. Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj ti glas. Kao da nisi tu, reči koje ću naći u tvom su vremenu.
Hajde, sanjaj me, sanjaj.
Hajde, sanjaj me, sanjaj.
10:10, ovo je magazin Na prvom. Kao što ste svakako već obavešteni, vlada Srbije danas se izjašnjava o predlogu kriznog štaba da se ne dozvoli organizovani doček nove godine i da 31. decembra i 1. januara kafići i restorani rade do 18 časova. Posle prazničnih dana na snazi bi ostala stara ograničenja. Umeđu vremenu iz pojedinih ustanova u kojima se leče oboleli od COVID-a stižu koliko toliko optimistični podaci. Naime, broj otpusta poslednjih dana veći od broja prijema u bolnice. Od sredine novembra, kada je počela primjena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, napisano je 770 prekršajnih naloga. I proteklog vikenda bilo je okupljanja i žurki, kako u Beogradu, tako i u planinskim centrima i prigradskim naseljima. Inspektori i komunalna milicija napisali su 97 naloga i izrekli kazne u ukupnom iznosu od 145.000 dinara. Upozoravaju da će za praznike kontrole biti oštrije. Najopasnija mesta za širenje korone su masovna okupljanja, proslave i žurke i dok većina ljudi strahuje i poštuje mere, nažalost i uprko zabrani, svakodnevno smo svedoci slika korona žurki koje izlaze u javnost. O tome koliko je teško ući u trag tajnim okupljanjima, ne samo po klubovima, već i po stanovima i po vikendicama, sa Ivanom Divcem, načelnikom Komunalne policije Beograda, razgovarala je Ivana Tatomir Čkonjević.
Imamo organizovanje tih žurki po vikendicama i to imamo saznanje da se organizuju prije dva dana u Vrčinu. Konkretno, policija je po prijavi izašla, bila je upotreba vatrenog oružja, u vikendici zatečeno 50 ljudi na proslavi. Policija je preuzela mere iz svoje nadležnosti, mi smo pozvani, komunalna milicija je ispisala prekršaj nalog za svih 50 lica po zakonu zaštite stanovništva od zaraznih bolesti za nenošenje maski u iznosu od po 5.000 dinara za svako lice koje nije imalo masku. Ono što ja hoću da kažem, da apelujemo konstantno kroz medije i pozivamo građane da prijavljuju, jer i ovdje da nije bilo prijave upotrebe vatrenog oružja, teško bismo tu vikendicu pronašli i tu žurku pronašli. Moramo svi da shvatimo da epidemija još uvijek nije ni blizu kraja i da moramo da poštujemo, što više poštujemo mjere, prijećemo svi iz ovoga izaći. Situacije su razne, najviše prijava se odnosi na buku iz stanova, ali kontrolišemo konstantno i restorane u toku radnog vremena po pitanju broja gostiju koji je dozvoljen u restoranima, kao i posle radnog vremena da li restorani rade. Ono što nije dobro, u posljednje vrijeme zatičemo kršenje mera. Imali smo prošle nedjelje u restoranu u Karađorđevoj ulici u vrijeme ručka preko 60 ljudi na lokalu 120 kvadrata, muzika uživo u vrijeme ručka, žurka u toku. To smo u redovnom svom obilasku zatekli tu situaciju. Komunalna milicija je postupila, lokal je istog momenta zatvoren, protiv vlasnika su podnijete odgovarajuće prekršajne prijave. Napomenuo da su te prijave 300.000 dinara za pravno lice, 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i 30.000 dinara za COVID redara. Komunalna milicija ima novo ovlašćenje po zakonu zaštite stanovništva o zaraznih bolesti da odmah na licu mjesta izrekne usmeno naređenje da se prekine sa radom lokala i da se lokal isprazni. Ono što je dobra stvar, imamo saradnju ugostitelja, nismo još uvijek imali, hvala Bogu, situaciju da dođemo da ugostitelji neće da prekinu žurku. Također, kada zateknemo u stanovima, kada zateknemo veći broj lica okupljanje, nismo imali situaciju da odbiju naređenje, ali ono što želim da napomenem, pored prekršajnih mera, ukoliko dođe do odbijanja naređenja komunalne milicije, se prekine sa žurkom i sa okupljanjem, postoji krivična odgovornost za organizatora žurke po članu 248, a to je nepostupanje po merama kriznog štaba za vrijeme epidemije. Ono što ja ne mogu da shvatim, konkretno posle 8 mjeseci u epidemiji, da i dalje postoje ljudi da ne shvataju da ovo nije utakmica između pojedinaca koji prave žurke i komunalne milicije ili policije, ovo je borba svih nas protiv korone. Time što prave te žurke nisu oni prevarili komunalnu miliciju, niti su prevarili državu, oni su ugrozili na prvom mjestu sebe i svoje najbliže, a onda i sve nas. Teško je otkriti, Beograd je ogroman grad, mi imamo izuzetnu saradnju sa policijskom upravom za grad Beograd, tako da i policija sa svojim patrolama redovno obilazi teren, ali možete misliti neku kuću na Kosmaju koja je usamljena, koja nema ljudi blizini, kako mi da otkrijemo tu žurku ili da nađemo. Ili okupljanja po stanovima, ako komšije ne prijave. Zamislite sad u situaciju u kojoj bi komunalna milicija trebala da uđe bukvalno u svaku zgradu da pogleda da li se tu dešava žurka, se ne dešava. Ovdje je ključna saradnja građana sa institucijama, prije svega sa komunalnom milicijom i sa policijom, kako bi prijavili gdje se te žurke dešavaju, kako bi mi mogli na vrijeme da reagujemo.
10:17, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Približava se kraj 2020. godine, godine koju je obeležila pandemija COVID-19, a u posljednjim danima bavimo se između ostalog i pitanjima kako ćemo mi dočekati narednu godinu, ne samo mi, nego to je pitanje kojim se bave vlasti zemalja širom sveta, ali ćemo se mi u ovom trenutku zadržati na regionu, tačnije idemo u Sloveniju. Iz Ljubljane se javlja Gašpar Lubej, moj kolega, inače dopisnik Al Jazeera. Dobar dan, kolega.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da li je i uopšte u kakvoj atmosferi Slovenija dočekuje takozvani najradosniji praznik, doček nove godine, koji ove godine, makar koje u Srbiji neće ličiti ni nešto slično prethodnih godina?
Pa mislim da smo u nekakvoj istoj situaciji. Ovde isto, dakle, nema nikakvog okupljanja, nema dočeka. Epidemijska situacija je relativno loša, iako ide nešto na bolje sad u posljednjih 7 dana. Tako da što se tiče formalnih pravila, dakle, ono što će jedino biti dozvoljeno, više manje je zemlja zatvorena već 2 mjeseca, bit će dozvoljena kretanje između općina. Naime, u Sloveniji je kretanje ograničeno na općine, a od 31. na 1. dozvoljeno će biti kretanje. Dakle, to u praksi znači da ćemo moći posjetiti porodicu, ne znam, i da možeš da se krećeš iz Ljubljane bilo gde u zemlju. Ono što ograničenje je da najviše 6 odraslih osoba iz 2 domaćinstva može da se druži, a djeca ispod 15 godina se ne broje u to. Dakle, ograničeno, ali nema nikakvog okupljanja na javnim mjestima, to je zabranjeno. Nema, dakle, žurka na otvorenom ili čak i u privatnim stanovima nisu dozvoljene, naravno ako je više od 6 odraslih osoba. Tako da možemo da kažemo da u tom smislu će biti dosta porodično, tiho, sa nekim ograničenjima i to je to što se tiče nekih pravila i atmosfere.
I to i po tome će i Slovenija ličiti na većinu evropskih zemalja. Također u Sloveniji, kao i u ostatku Evropske unije, počela postepena vakcinacija, naravno to je dugotrajan proces, pa da li i postoje podaci koliko ljudi je do sada primilo vakcine? Koje vakcine se daju u Sloveniji i na kakav prijem uopšte ideja vakcinacije nailazi kod vas?
Pa Slovenija je odlučila prema strategiji da prvo se cijepe, dakle, svi koji su u domovima za starije. Sve dakle, dobrovoljno, nema tu obavezna, ali većina štićenika domova za starije se odlučila da se vakciniše. I osim njih, tu ima oko 10 tisuća vakcina, što je dovoljno za sve koji još nisu bili zaraženi koronavirusom. Naravno, oni koji su bili zaraženi već imaju neku dakle, zaštitu. I zdravstveni radnici koji su u prvoj bojnoj liniji, da tako kažem, i zaposleni u tim domovima za starije. Dakle, to je prva faza. Sljedeća faza će biti svi stariji od 80 godina, pa onda kronični bolesnici, onda dalje tako.
I tako, dakle, već kako budu pristizale vakcine, da, pošto zaista treba proizvesti tu količinu. A samo da li su rađene istraživanja koliko je građana Slovenije zaista raspoloženo da primi vakcinu, pošto po nekim zemljama Evropske unije taj broj pada ispod 40%.
Da, upravo je izašlo jedno istraživanje javnog mnenja i prema tim podacima oko polovinu građana kaže da će ili vrlo verovatno ili verovatno, dakle, podupiru to da se ih vakciniše. Sa druge strane, ima tu, i to je bilo više pitanja, jedno od zanimljivih je bilo da li vjeruju u to da li je učinkovito, čak 2/3 kaže da ne. Dakle, tu će biti još puno posla oko marketinga, da tako kažem. Dakle, vlasti će morati puno da naprave u tom smislu da se otklone sve neke dubioze oko toga da li je to sigurno, da li je učinkovito i tako dalje. Dakle,
pa radili se na tome, postoji li ta neka vrsta, da kažemo, medijske ofanzive, ako bi se to moglo tako nazvati?
Pa, postoji, ali verovatno i tu ima još dosta mesta da se to poboljša. Naime, jedan od glavnih problema u Sloveniji i oko epidemije i oko vakcine i oko svega je dosta loša komunikacija vlade sa stanovništvom. Mjere se stalno mijenjaju, tako da ljudi su već ne mogu više da prate šta važi, šta ne važi. Recimo oko maske je bilo tu puno razno raznih pravila, sigurno 5 puta su se promijenila pravila, da li na otvorenom, da li da ne, kolika treba biti, dakle pravila se stalno mijenjaju, tako da nema baš puno povjerenja u vladu oko mjera i oko toga kako se vodi epidemija. Tako da u tom smislu ono što je bilo u nedjelju kad je počela vakcinacija bilo je na, dakle, u medijima dosta konkretnih priča o to ko se prvi vakciniše, tako da u tom smislu kažem ima još prostora za...
I samo još da provjerim, teška godina, inače je Slovenija maltene u istom danu dobila prvi slučaj zaraženog i novu vladu, ta vlada ima vrlo tanku podršku, a u međuvremenu je jedan koalicioni partner, čini se, okrenuo leđa premijeru Janši. Da li je vlada u Ljubljani stabilna?
To je zanimljivo pitanje. Naime, u stvari možemo pričati o nestabilnosti već od izbora 2018. dalje, jer Janis Janša jeste pobjedio sa oko 25%, ali nije mogao da sastavi vladu. Onda se to napravila koalicija 5 stranaka lijevog centra, pa je to je bila stvari manjinska vlada, pa je onda raspala se ta vlada. Janša je preuzeo, dakle, u martu vladu, imao je dobru većinu, ali sad sa izlaskom stranke penzionera koja je izašla, on vodi manjinsku vladu formalno, ali de facto još uvijek ima većinu. Naime, iz opozicije ga podupire Zmagoje Linčić, nacionalista, i ima još...
Nije to prva saradnja, tako da nema, kako bih rekla, velikih neizvesnosti u Sloveniji, dosta toga se ciklično ponavlja. Ima li projekcija kada bi Slovenija mogla da izađe iz ovog, nazovimo ga, pika, talasa ili kako god, aktuelnog?
Pa to je teško predvidjeti, zato što epidemija se jako sporo se smanjuje broj aktivnih slučajeva, ali pošto je krenula vakcinacija, to bi onda moglo biti nekakav dobar znak da barem te najugroženije kategorije stanovništva koje su ključne i za vođenje epidemije budu zaštićene. Naime, onaj ključni podatak je koliko ima ljudi u bolnicama, sad je to oko 1200, ako će taj broj da padne, onda je puno stvari rješeno, zdravstveni sistem opet normalno funkcioniše, tako da će to biti ona glavna stvar koja se očekuje, možda recimo do kraja februara, da će situacija bi trebala biti dosta bolja i onda polako može da se izađe, možda recimo na proljeće bi mogla situacija da se normalizuje.
Da se tako reći stavi pod kontrolu. Želim vam da se te prognoze ostvare i da Slovenija izađe iz ove zaista višemesečne, gotovo jednogodišnje krize. Najlepše hvala. Iz Ljubljane se javio Gašpar Lubej.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bo i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svjetlost da je prati. Kada dala gleda. Znaj da umirem kako mi s tema večno bit ćeš ti.
I 30, ovo je magazin na prvom. Idemo sada u Moskvu, dakle se javlja moj kolega Branko Vlahović. Rusija je proizvela vakcinu Sputnik, za nju naravno postoji veliko interesovanje na svetskom tržištu, ali Rusija je već počela da vakciniše svoje stanovništvo. Pa Branko, dobar dan za početak.
Dobar dan.
Dokle je stiglo, kako ide sam proces vakcinacije u Rusiji, da počnemo od toga?
Pa u Rusiji je počela vakcinacija ne samo mlađeg stanovništva, nego od ove nedelje mogu da se prijave putem društvenih mreža i ljudi koji su stariji od 60-65 godina, tako da je i ta kategorija obuhvaćena. Međutim, interesantna je stvar, bez obzira na vrlo veliki publicitet koje ruski mediji daju svojim vakcinama protiv COVID-19, ne može se reći da postoji baš preveliki interes građana za vakcinisanje. Predsjednica Međunarodne asocijacije specijalista u oblasti infekcija, to je poznata ovde doktorka Irina Šestakova, tvrdi da je samo oko 21% građana Rusije spremno da se vakciniše.
Ima li objašnjenja zašto je to tako?
Reći ću sam, samo da kažem,
da, izvolite,
usporedbu ovaj, da se vidi koji je parametar.
Uh-huh.
Usporedbe radi, u Kini je zainteresovano za vakcinaciju više od 97% stanovništva. U zemljama Evropske unije interes za vakcinu je takođe visoko, on je negde oko 65%. Što se tiče Rusa, ja mislim da je problem u tome što bez obzira na to što se puno govori na televiziji, to još uvek je dosta onih koji misle da se ova bolest, ovaj virus može preboljeti lagano i mnogi ljudi misle da vakcina nije niti potrebna. Stariji ljudi su više zainteresovani i nije slučajno što su u Nemačkoj i u zapadnim zemljama počeli sa vakcinom upravo sa starijim ljudima.
Upravo sam to trebalo bude moje sledeće pitanje. Vrlo je zanimljivo da Rusija krenula od mlađih, a ne od starijih, neuobičajen potez.
Pa to je jednostavno zato što je daleko manji rizik. Znate, da budemo iskreni, svi su, ne samo Rusi, nego i na zapadu proizvođači, ubrzali taj postupak proizvodnje i registracije ove vakcine i zapravo je najmanje opasno da se vakcina daje dobrovoljcima koji su i onako zdravi ljudi. Tek sada su počela ispitivanja na dobrovoljcima, ljudi koji imaju šećer, koji imaju i mlađi ljudi to, ta ispitivanja vodi centar Vektor iz Novosibirska i to je isto poznati centar, oni su pravili i ranije vakcine, tako da nema sumnje da su oni u tome verzirani i tek će se onda vidjeti pravi rezultati, jer više je bilo sada marketinga nego realnih ocjena, jer tek sada kad se prođe veći broj vakcinacije, onda može da se govori oko tih.
I kada se kad vakcinacija uđe i među ljude koji imaju neke hronične bolesti i tako dalje. Moram nešto vas pitam, pošto ste sad baš upotrebili zanimljivu reč marketing. Koliko bi pomoglo kad bi se predsjednik Putin javno vakcinisao? I da li to uopšte realno očekivati?
On do sada nije htio da se vakciniše, njegovo objašnjenje je bilo da je on čovjek, on ima 68 godina i ako je dogovor takav da se da prednost mlađim ljudima, onda on nije htio da žuri. Ali poznato je da je njegova starija ćerka koja radi u jednom medicinskom institutu bila među prvim dobrovoljcima koja je dobila vakcinu. Dakle, Putin namerava da se vakciniše, ali od toga ne želi da pravi šou. I njegov portparol je već rekao da će Putin sam saopštiti kad bude primio vakcinu, a za sada se ne zna da li će to napraviti u prisustvu kamera ili ne. Međutim, Rusi su interesantan narod, kao i svi Slaveni. Mnogo je tu ljudi koji su ne skeptici u onom pravom smislu, nego mi Slaveni volimo inače da se junačimo. I to je razlog zbog čega jedan deo ljudi ne želi da se vakciniše, jer ovdje nije raširena ta priča koja je bila na zapadu da kroz vakcinu može da se ubaci nekakav čip, što je smijurija, jer ne postoji takav.
To je jedna od dobrih vesti, da ta vrsta lažnih vesti spinova tamo ne prolazi, ali činjenica je da je možda, nadam se da je bila raširena informacija o tome koliko je raširen virus u Rusiji.
A virus je dosta raširen iz tog razloga što...
Pa upravo to pitam, jer čini mi se da na tim informacijama treba graditi odluke.
I to je vezano za to naše slavensko junačenje. Sada kad je Turska praktički uvela izvanredno stanje, i sada u takvoj atmosferi postoje ruske turističke agencije koje prodaju aranžmane za putovanje u Tursku. To je apsurdno, ali gledajte, to je ruska realnost i jedan deo ljudi apsolutno ne razmišlja o posljedicama i neosporno je jedno da su turisti, a manje poslovni ljudi iz zapadne Europe i doneli taj virus kada je počela epidemija. A s obzirom da se dugo vremena ovdje ljudi nisu pridržavali nošenja maski, rukavice i tako dalje, taj virus se širio, jer Moskva je ogroman grad i nije slučajno da se upravo u Moskvi, sam Peterburgu i Podmoskovlju, da je najviše zaraženih. Inače, u provinciji je znatno manji taj procenat. Evo, recimo, prema najnovijim podacima, na Čukotki je zaraženo svega četvoro ljudi, a recimo u Sibiru, u Nenetsko autonomnom okrugu, tamo je 600 osoba.
Dakle, da, ali zaista te oblasti se ni na koji način ne mogu porediti s jednim megalopolisom kakva je Moskva. I ta situacija što se velike gradova tiče se ponavlja na svim kontinentima i svim delovima sveta, to je prosto prirodno tako više milionskim sredinama. Branko, hvala vam za ovo javljanje. S obzirom da je i Srbija pokazala interes za nabavku ruske vakcine, bit će svakako prilike da razgovaramo ponovo, da vidimo na kraju krajeva kako vakcina prolazi u zemlji gde je i nastala. Hvala vam najlepše. Iz Moskve je govorio Branko Vlahović.
isti glas, neko želi da te čuje, nisi sama, ima nas. Pokaži moći, otvori oči i zagrlja je pobjeda, i pobjeda je poljuba. Ti pitaj, volim te, bit će odgovor. Pitaj, ja ću se vratiti na to. Zatvori oči, idemo, vodim te, ide. Nekad svemir te je mazio njegovim prstima, sa ta ruka koju voliš ti sve oduzima. Moraš sve da daš, a da primiš samo udarac. Ljubav daješ, ljudi kažu ljubav se ne uzvraća. A ti nisi rođena da bi bila vođena. Rođena si slobodna, a ne oslobođena. Rođena si da živiš, a ne da čekaš kraj. Prati svoje srce, u njemu je put za raj.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
30. decembar, utorak na sredu, noćni program, tema, praznici između usamljenosti i euforije, voditelj Milica Đilas, među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere? Robote, ninje i njihove mame. Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ovo je za tebe.
Hvala ti.
Dorotine čuvene cipelice više nisu bezbedne. Smaragni grad je opet u nevolji. Opasni zlikovac, Urfan Džus se vraća.
Uzmi štap i zbekne ga u facu.
Iskoristit će čarobni prah da se osveti.
Pobedili zlog Urfana Džusa.
Nastavak sinhronizovane 3D avanture, koja je osvojila srce mališana.
Ovo bi stvarno mogla da uspe.
Fantastični povratak u Oz. U bioskopima 24. decembra. Distribucija Megacom Film.
Comex trgovina. Preuzmi Comex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Comex. Zna šta ti treba.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović, Zauvek Vertep, scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović, Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljubce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim boks paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Tri generacije na dočeku.
Deda mraze, deda mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, ne dremaj, vakcina nam spremaj.
Neka nam vakcinu spakuju u flaše, nema brige za nas, stare vakcinacije. Jedna doza u jednom čokanju, nisam ti ja za vakcinu manju.
Zvončići, zvončići, zvonjena. Hoćemo na žurkicu, izbavite nas.
Hej, zvončići, zvončići, zvonite kroz noć. Da vas sve vakcinišem, dajte mi tu moć.
Korona Time na Radio Beogradu 1. Četvrtak, 31. decembar od 21 sat.
14 minuta do 11 časova, slušate magazin na prvom. U prvom delu emisije obaveštavali smo vas o tome kako se početkom vakcinacije svet nada da ćemo tokom naredne 2021. godine staviti pod kontrolu ovu pandemiju koja je zaista iznenadila našu generaciju. Međutim, pojavila se ideja da se uvedu takozvani zdravstveni, odnosno COVID pasoši, to jest dokumenti kojima bi se potvrdilo da je neka osoba imuna na COVID-19 i koji bi olakšavao kretanje takvih osoba, govori se naravno o globalnom planu. Epidemiolozi bi rado pozdravili ovakvu meru, međutim otvaraju se brojna pravna pitanja u vezi sa ovom idejom i zato smo zamolili Milena Antonijević iz Fondacije za otvoreno društvo da nam pomogne da otklonimo neke pravne dileme. Gospodine Antonijeviću, najprije dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala i vama.
Da li možemo da počnemo od pitanja, ili makar da čujemo vašu reakciju, da li bi se uvođenjem obaveznog bilo kakvog dokumenta koji potvrđuje da smo na neki način COVID imuni, mi zapravo došli u situaciju da nas države indirektno teraju na vakcinaciju?
Pa ovo jeste jedno pitanje oko kojeg se još uvek lome koplja kod onih koji se kao ja bave ljudskim pravima, ali podsjetit ću vas da i danas vi imate obavezu za ulazak u pojedine zemlje da pokažete pasoš imunizacije, ne za COVID jer ga naravno nije bilo pre toliko godina, ali za neke afričke, neke azijske zemlje vama je potreban pasoš, to je dokument na kome piše da ste vakcinisani za žutu groznicu, za polio. I to je nešto sa čime smo se srodili, čini mi se. Mislim da svi oni koji su, verovatno malobrojni vaši slušalci koji su putovali u Afriku, znaju za ovu praksu. Sada, zbog nečega što je zaista globalno, ovakav izazov nekog virusa svet do sada nije imao, ako ne računamo kugu, ali tada nemamo ove mnogo podataka i toga nema mnogo na internetu.
A i svakako nije bilo ovoliko toliko kretanja u vreme prethodnih epidemija ovakve vrste.
Nije bilo toliko kretanja, nije bilo mogućnosti da se tako brzo virus širi. Negde slažemo se, kada smo razgovarali o ovome i u kancelariji i u fondaciji, da sam ovaj pasoš bi u stvari ubrzao procedure ulaska u zemlju. Sloboda kretanja mora ostati neprikosnovena, mi se negde za to i zalažemo, pretpostavljam da ako nas pratite zbog toga vidite da se zalažemo i za Evropsku uniju, gde bi se nekako granice postale fluidne, iako su sada tokom COVID-a vraćene, Tako da bi ovaj pasoš samo ubrzao procedure, ne biste morali da budete u karantinu, ne biste morali da uradite test prilikom ulaska u zemlju, i to je negde taj balans koji se pravi između slobode kretanja ljudskih prava i prava svakog od građana da bude zaštićeno od ovako teškog virusa o kome evo govorimo, čini mi se, 9 meseci.
Što znači da, ako sam vas dobro razumela, postoji pravničko razumevanje za ovu vrstu dokumenta, iako je vakcinacija principijalno dobrovoljna stvar.
Da, postoji razumevanje za ovaj dokument. Svesno, ukoliko vi ne želite da budete vakcinisani, time ćete samo otežati pojedine procedure ulaska u određenu zemlju, morat ćete da imate taj period koji provodite u karantinu ili da budete testirani, tako da se vidi da u tom trenutku nemate virus. I drugo pitanje, ako pratite šta Svetska zdravstvena organizacija u ovom trenutku promišlja na ovu temu, oni govore o tome da ta antitela koja postoje nakon preležanog virusa ili nakon vakcinacije još uvek nema dovoljno podataka o tome koliko su ona dugotrajna, te stoga i ovaj COVID pasoš može nastati tek u onom trenutku kada sva ispitivanja budu završena. Vakcina očigledno jeste efikasna, znači ona u ogromnom procentu štiti od COVID-a, od zaražavanja ovim virusom.
Ali se ne zna na koji rok, da.
Da, ne zna se na koji rok i mislim da je to dobro i da se prati. I zato pozivam i vaše slušalce da što više prate te zvanične sajtove Svetske zdravstvene organizacije, da ne idu mnogo na YouTube i na neke ove druge koji žele da privuku pažnju i da samim tim zarade, zato što gledate njihove njihov video, već da zaista pratite zvanične informacije i da ne podležete negde teorijama zavere koje se ovih dana i tekako lako...
Mislim da je korona dodala gas teorijama zavere kao što je retko koja pojava do sada. U tom smislu moram da vas pitam...
To je logično, zato što svi mi smo u strahu. Znači, mislim da
susrećemo se zaista sa nečim potpuno novim. Naša generacija, a boga mi 2-3 generacije pre nas, ništa slično nisu doživele. Moram, kad ste rekli teoriju zavere, da otvorimo još jednu teoriju zavere, a to je, pošto mi sada naravno živimo u vreme elektronskih dokumenata, teoretski kada bi došlo do uvođenja takozvanog COVID pasoša, koji svakako ne bi bio pasoš, to bi najverovatniji bio podatak na čipu na našem, da li pasoš u ličnoj karti zdravstvenoj knjižici ili možda QR kod. Odmah su se javili ljudi sa pitanjem da li to ugrožava zaštitu mojih privatnih podataka, ako je tako lako proverljivo, da li sam ja, u koje je moje zdravstveno stanje, da li sam vakcinisana i tome slično.
Da, vas niko ne sprečava da taj podatak ne podelite, ali u tom slučaju ćete morati da prođete kroz drugačiju proceduru prilikom putovanja, kao što sam rekao, znači vi možete...
Ukoliko vas avionske kompanije uopšte primer, one su reagovali.
Da, vi u ovom trenutku imate takođe i raspravu unutar avijskih kompanija, znači njihovo udruženje koje ozbiljno razmišlja o tome na koji način da vrati mogućnost celoj svetskoj populaciji da putuje neometano kao što je putovalo. Mnoge grane industrije su nestale, turizam je u potpunosti na kolenima, takođe i biznisi, drugačije se naravno posluje ako vi ne vidite onoga sa kim poslujete, a poslujete na potpuno različitim delovima sveta, tako da su to sve neki interesi koje treba gledati i koji jesu globalni interesi, ka napretku celog čovečanstva, i zato ove mere koje će biti uvedene treba gledati iz tog ugla, naravno vratiti se ljudskim pravima, slobodi okupljanja, slobodi kretanja, govori se o tome da čak i restorani mogu uvesti neki vid provere koji je status svakog od gostiju, znači to je nešto što ukoliko jeste automatski, ako vi nemate mogućnost da priđete nekim drugim podacima, to može takođe biti jedna od mera. Svako želi da zaštiti svoj integritet i svoje ljudska prava, ali treba razumeti naravno i one koji žele da budu sigurni kada sede u nekom restoranu, kada koriste svoje pravo na slobodu okupljanja, na proteste ili na bilo šta što se može desiti, a da je u skladu sa našim i mnogim drugim ustavima.
I pravo je uvek do mere dok se ne ugrožava pravo drugoga. Samo ću vas za kraj zamoliti da nam definišete i ovo. Da li u uslovima proglašene pandemije, a to sada imamo, to je proglasila nadležna Svetska zdravstvena organizacija, postoji neki međunarodni dokument koji bi na globalnom nivou mogao da reši ovo pitanje o kojem smo govorili, o takozvanom, nazovimo ga kako god, COVID dokumentu?
U ovom trenutku samo postoje rasprave. Svetska zdravstvena organizacija će biti prva koja će izaći sa određenim predlozima, tako da njih najpre treba pratiti. Ujedinjene nacije i također kroz svoje programe razmišljaju o tome. Evropska unija, koja, ako ste pratili jučerašnje vesti, donirat će našem regionu ogroman broj vakcina, preko 70 miliona eura će biti donirano za naš Zapadni Balkan, za zemlje koje se, nadamo se, uskoro priključuju Evropskoj uniji. Tako da su to neki globalni mehanizmi koje treba pratiti, koji će davati takve odgovore, ali poznajući Ujedinjene nacije, poznajući Evropsku uniju, oni će na prvo mesto poštovati ljudska prava, a potom govoriti o svim drugim pitanjima, tako da vaši slušalci ne moraju biti zabrinuti ni malo.
Hvala vam najlepše što ste nam otklonili nekoliko dilema koji, čini mi se, svaka informacija u vezi sa širenjem zaraze automatski širi i nekoliko teorija zavore, 14 tumačenje i 25 suprotnih, da se što manje zbunjujemo i da što bolje kontrolišemo šta se dešava. Najlepše hvala. Razgovarala sam sa Milanom Antonijevićem iz Fondacije za otvoreno društvo.
When you sing, 11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije danas će se izjašnjavati o predlogu kriznog štaba da sve ne dozvoli organizovani doček nove godine i da 31. decembra i 1. januara kafići i restorani rade do 18 časova, a prodavnice prehrambenih proizvoda do 20 časova. Od 2. januara na snazi bi ostala stara ograničenja. Detaljne preporuke kriznog štaba i odluke vlade biće saopštene na konferenciji za medije koja počinje u 15 časova. Epidemiolog dr. Branislav Tiodorović ocenio je da je Srbija i dalje u teškoj i ozbiljnoj epidemijskoj situaciji i ponovio da zbog toga novu godinu treba dočekati na drugačiji način. Tiodorović je za televiziju Prva rekao da epidemijska kriva ima tendenciju blagog pada, ali je zabrinjavajuće što je i dalje veliki broj umrlih i to što su bolnice pune. Ukazao je da posle 15. januara možemo očekivati nov veliki talas epidemije ukoliko se za novu godinu budu organizovale privatne žurke. Načelnik komunalne milicije u Beogradu Ivan Divac izjavio je da oni koji organizuju žurke ugrožavaju svoju bezbednost i bezbednost svih građana. On je za RTS rekao da su komunalna policija i milicija stalno na terenu, ali apeluju na građane da prijavljuju nelegalne žurke. Povodom najava dnevnih žurki 31. januara, Divac je naveo da će komunalna milicija obilaziti objekte i kontrolisati primjenu mera. Predstavnički dom Američkog kongresa izglasao je nov, veći iznos novčane pomoći građanima od $2000 po osobi. Demokrate, koje imaju većinu u predstavničkom domu, prihvatile su apel predsjednika Donalda Trumpa da se Amerikancima pruži veća finansijska podrška zbog krize izazvane pandemijom. Sada o toj meri treba da se izjasni i Senat, koji je pod kontrolom republikanaca. Skupština Srbije nastavlja raspravu o predlogu zaključaka povodom predstavljanja izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2020. godinu, čime će se završiti jesenje zasedanje. Na početku današnjeg rada poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić poručio je da će usvajanje plana detaljne regulacije za Makiško polje omogućiti da grad do kraja sljedeće godine izda građevinsku dozvolu i počne izgradnja depoa, a samim tim i izgradnja metroa. Naglasio je da će Beograd time rešiti jedan od najvećih saobraćajnih problema i da se na tu vest čeka 50 godina. Predstavnici dela opozicije i udruženja građana pokušali su da uđu u centar Sava i spriječe održavanje sednice Skupštine grada, jer tvrde da plan detaljne regulacije za Makiško polje ugrožava vodosnabdevanje građana. Program Moja prva plata je mera kojom je vlada Srbije u uslovima pandemije uspela ne samo da sačuva radna mesta, već i da zaposli 8.500 mladih. Izjavila je ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević tokom posete industriji Mesa Nedeljković u Šašincima. Ona je navela da je to program koji mladima omogućava da se osposobe za obavljanje konkretnih poslova, bez obzira na njihovo prethodno formalno obrazovanje. U hramu Svetog Save na Vračaru služi sve parastos na 40. dan od upokojenja patrijarha srpskog Irineja. Prethodno je služena saborna sveta liturgija koju je predvodio mitropolit Dabrobosanski Hrizostom uz sasluženje ostalih arhijereja. Liturgiji i služenju pomena prisustuje predsjednik Aleksandar Vučić. On je najpre položio venac na grob preminulog patrijarha Irineja u kripti hrama Svetog Save. Košarkaši Denvera savladali su Houston 124-111 i zabeležili prvu pobedu ove sezone u američkoj NBA ligi. Srpski centar Nikola Jokić imao je triple-double učinak, 19 poena, 18 asistencija i 12 skokova. Vreme danas toplo, vetrovito, ponegde kiša, na planinama sneg, temperatura do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 66%, pritisak i dalje nizak 988 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom, a u 11 časova i 11 minuta otvaramo našu sledeću temu, a to je ko su i da li ima i zašto ima diskriminisanih grupa na tržištu rada. Naime, istraživanja pokazuju da najtežu diskriminaciju trpe inače ranjive grupe, kao što su osobe sa invaliditetom, stariji radnici, Romi ili osobe drugačijih političkih uverenja. To je pokazalo i najnovije istraživanje koje je organizovala Kancelarija Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. E pa, zašto i dalje imamo razne vidove diskriminacije na tržištu rada? Razgovarat ćemo sa Nebojšom Atanackovićem iz Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Sa zadovoljstvom. Ovo istraživanje, to moram da naglasim, se bavilo stavovima ispitanika o tome kako oni doživljavaju pojave na tržištu rada, ali se ispostavilo da se stavovi ne razlikuju mnogo od nalaza drugih istraživanja i koji također ukazuju da do posla najteže dolaze osobe sa hendikepom, Romi i stariji radnici. Kakav je vaš stav, ali kakvo je vaše iskustvo kada govorimo o zapošljavanju ovih grupa ljudi?
Pa vidite, mi nismo kao Unija poslodavaca sprovodili takvo istraživanje u tom smislu. Ja mogu da u odnosu na ono što i sam čujem, da saznam iz ovakvih istraživanja. Mislim da prvo možda je tako, ja sam poslodavac praktično ceo svoj radni vek i da je za poslodavca, za normalnog poslodavca, najvažnije da on uspe da ostvari određenu produktivnost, odnosno potpuno je moj kod toga sve jedno u ko
Gospodina Trnacković, ja se vama izvinjavam, imamo lošu telefonsku liniju, probat ćemo ponovo da uspostavimo kontakt sa vama. Oprostite. Postavili sam ponovo vezu sa gospodinom Nebojšom Atanackovićem iz Unije poslodavaca Srbije. Podsećam, razgovarali smo o raznim vidovima i pojavama diskriminacije na tržištu. Vi ste u prvom delu iskoristili jednu vrlo zanimljivu formulaciju. Normalan poslodavac vodi računa o tome da poštuje radnika, da stvara kvalitetnog radnika. Ali verujem da posle toliko godina iskustva znate i sami da žene starije od 45 godina kad ostanu bez posla, one će na svakom konkursu biti dovedene u lošiji položaj u odnosu na devojku mlađu od 30 godina. Podaci o zapošljavanju Romkinja su katastrofalni. One čine manje od 1% osoba koje se uopšte nalaze na birovu.
Da vam kažem, izgleda da sam ja totalno atipičan. Znate, recimo sada kad bi se gledalo u mojim firmama, našli bi
sve te takozvane ranjive grupe, znači i Rome i starije osobe i tako dalje. Ja čak mislim da to zavisi i od toga koliko je stara firma ili koliko je star vlasnik, ali zaista ja sam često i ranije odgovarao na ova pitanja i različite ankete i mogu vam reći da je za mene dosta čudno, nikad nisam pravio razliku i to u svoju korist iz razloga kada se radilo o životnom dobu. Jer ja smatram da ljudi koji su već imali ranija iskustva pa ostali bez posla, koji su u godinama, da oni praktično nose sa sobom puno znanja, da nose sa sobom puno dobrih radnih navika. I imao sam mnogo više loših iskustava sa mladim, tek zaposlenim nego što sam imao sa ovima koji su u godinama.
Nije to sporno i poštujem to što govorite za vašu firmu, ali koliko godina, koliko tačnije decenijama ste u Uniji poslodavaca. Sad mi je zanimljivo i da ste rekli da niste radili ta istraživanja. Kako je moguće da Unija poslodavaca nije imala potrebu da se pozabavi ovako teškim problemima, jer ovo su ozbiljni oblici diskriminacije i oni postoje.
Pa da vam kažem, uopšte vidite, Unija poslodavaca predstavlja sindikat poslodavaca, za razliku od Privredne komore koja predstavlja praktično jednu pomoć privrednicima u smislu neke organizacije, poboljšavanja uslova rada i tako dalje. Sami poslodavci praktično nisu, niti mi imamo neku naročitu mogućnost da utičemo na to kakav će biti stav pojedinog poslodavca. I sem toga, da vam kažem, statistički gledano, dolazi se do ovih saznanja za koje je Brankica došla. Međutim, znate, statistika obuhvata i velike firme gde rade više hiljada zaposlenih, recimo u nekim smenama, i sasvim male. Znači, struktura naše privrede od 430-40 hiljada privrednika koje su u APR-u je praktično takva da 98% njih predstavljaju mikro, mala preduzeća, preduzetnike i slično. I tu je onda često vrlo različit odnos tih poslodavaca u odnosu na zaposlene. Ali ne bi to, takva stvar ne bi trebala uopšte da bude ovako izražena kao što eto vidimo da je u ovom istraživanju, ili kažem, u principu poslodavac treba da se interesuje da izvršioc, da onaj zaposleni, bude maksimalan. A ja recimo imam dobre primere i kada se radi o starijim osobama, posebno recimo sad, nemam ih naravno, ali imam je to i u računovodstvu, imam i kod održavanja higijene starije osobe, koji to zaista dobro rade.
Ali također postoji nešto što se zove zakonski okvir. Mi imamo zakone koji zapravo obavezuju rad poslodavca na takozvanu pozitivnu diskriminaciju tih ugroženih grupa. Međutim, često se poslodavci odluče pre da plate kaznu nego da zaposle osobu sa invaliditetom ili pripadnika druge grupe.
Kod toga bi ja rekao da je država prebacila, država bi mogla, pored kazni, da razmišlja i o stimulaciji. Znači, na ovaj način, kako je nametnuto privrednicima, da moraju da, ako ne zaposle lice sa invaliditetom, da mora da plaća određen iznos. To je praktično prebacivanje materijalne odgovornosti države na privrednika. Međutim, dešava se da u pojedinim granama, kako obično, ne pravimo selektivne odnose, pa da kažemo, u ovoj grani je to obavezno, a u ovoj nije. Zato što došli smo do saznanja još onda, kada je to uvedeno, ima više godina, da praktično za neka zanimanja nije moguće naći osobu sa invaliditetom. Tako da njih nema toliko koliko je privreda obavezna da ih ima.
A da li ste vi imali neke, vi kao Udruženje poslodavaca ili bilo koja druga asocijacija, predloge prema državi o tim mogućim stimulativnim merama?
Pa mislim da smo svojevremeno to i predlagali. Međutim, zaista, kako već dugo postoji ovo rešenje koje je po nama dosta nepotrebno nametnuto, ali ovo recimo sad iz vašeg razgovora proizilazi da bi mi zaista trebali da damo takav predlog.
Da, ali bilo je jedno...
Korista, ni za poslodavce...
Da, moram da vas podsjetim da je jedan period važio režim beneficija za zapošljavanje radnice i radnika starosti iznad 50 godina, međutim to nije dalo neke naročite rezultate.
Pa mislim da nije, on je bio dosta komplikovan što se tiče te neke koristi za poslodavca. Ne mogu više tačno se setim na koji način se to realizovalo u praksi, ali bi to moglo dosta jednostavnije da se uradi. Ukoliko poslodavac recimo preuzme zaposlenog sa liste nezaposlenih, trebao bi po samom tom preuzimanju apsolutno da dobije određene materijalne privilegije.
Ili makar olakšica u onom što se zovu doprinosi za staž, zdravstveno, kako god.
Ne direktno u novcu, ali baš tako. Mm-hmm. Znači da praktično opterećenje poresko, odnosno davanje za fondove da bude umanjeno u tim prilikama.
Mm-hmm.
Jer čak je to i na neki način logično. Radi se o ljudima koji već su imali prethodni staž i koji praktično imaju mogućnosti i potrebu da dobiju još dodatnu neku stimulaciju.
Da.
Mislim da je to iz našeg razgovora proizašlo nešto što bi moglo biti sljedeći zahtjev.
Nadam se da će se to pretvoriti u neku konkretnu akciju. Da.
Znate, u situaciju koju sad nalazimo vezano sa pandemijom, sa padom privredne aktivnosti u većini kod većine privrednika, mislim da prosto nije vreme tražiti i praviti neke nove zahteve u odnosu na budžet i na državu.
Problem je u tome što upravo i govorimo u vreme velike COVID krize i svi za zemljom čekamo 2021. Mnogi prognoziraju da će se ekonomske i privredne posljedice zapravo u toj godini osjetiti, a ne u ovoj.
Tako, ja delim to mišljenje.
I onda je gotovo izvesno da će posljedice po ranjive grupe biti teže nego po ostale.
Tako je. To je na neki način tako, ne samo kada se radi o pojedincu, nego kada se radi i o kompanijama, o firmama. One koji su najmanje, najslabije, oni će najteže da prebrode ove teškoće, dok oni veći imaju neke mogućnosti, imaju neku veću rezervu i veće mogućnosti da ne osete krizu kao ovi slabi i mali. To se isto odnosi i na ljude pojedinačno.
A posebno na ove najosjetljivije grupe. Da sumiramo, ako možemo, godinu koju evo ispraćamo uskoro, da li je za poslodavca ovoga puta teže nego ikada da predvide svoje poslovanje u narednoj godini?
Baš tako, u pitanju već i odgovor. Znači, za opšte poslovanje koje je uvek neizvesno, znači neko kada se uputi u taj posao nekog privatnog biznisa, on je već u određenom riziku. I jako je važno kad može da predvidi šta ga očekuje naredne godine ili narednih godina. Međutim, sada zahvaljujući ovom situaciju u kojoj se nalazimo sa pandemijom, zaista je teško napraviti bilo kakvo predviđanje. Tako da zaista nas očekuje godina koja za veliki broj, mislim, najveći broj firmi će ostati s određenim posljedicama. Međutim, jedan broj firmi zaista neće biti u situaciji, bez obzira na sve troškove vanredne koje će imati poslodavac. Nažalost, verovatno će se, ili je to nekako prva stvar, ići ka smanjenju broju zaposlenih, obzirom da u većini delatnosti i nema potrebe više za brojem zaposlenih koji je bio onda kada je privreda bila u normalnom stanju.
Kakve su šanse, kakve šanse da se očekuje da država nastavi da pomaže, da li to uopšte više i realno?
Pa mislim da će za državu biti teže, u stvari za državu, za sve nas, jer recimo država neće imati iz realnih prihoda mogućnost da subvencioniše, da pomaže, već je to da ide na osnovu novog zaduživanja, a to novo zaduživanje će kasnije morat ćemo svi da ga osjetimo i da ga vraćamo. Tako da, mislim, u svakom slučaju bilo bi dobro da ovo nekako što pre prođe, da se vratimo u normalne tokove i da počnemo...
I da iz realnih prihoda finansiramo i privredne i sve druge aktivnosti.
A ne iz pozajmica koje smo već napravili u ovoj godini, ali koje bi bilo dobro kad ne bi se nastavilo dalje. I kod toga je dosta važno,
znači,
recimo, istaći sada taj socijalni moment. Znači, ovo kako ste rekli, najranjivije grupe, oni koji su najsiromašniji, njima treba pomoći radi osnova njihovog preživljavanja, a ne istovremeno trošiti naša budžetska sredstva i te pozajmice na one kojima to nije neophodno.
Da, najljepše hvala što ste govorili za emisiju Magazina Prvom. Bio je to Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije.
Drink. Programski savjet Radio Televizije Srbije poziva vladine i nevladine organizacije, kulturne i obrazovne ustanove, udruženja novinara, građane, gledaoce i slušaoce da se pisanim putem uključe u ovogodišnju javnu raspravu o programskim sadržajima RTS-a od 21. decembra do 10. januara. Pišite nam Programski savjet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd ili na mail javnarasprava@rts.rs.
Eko. Jednom, kada si na konju, izveš tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom, kada osjetiš slobodu, nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo, Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Jay. Snimak koncerta na Taš Majdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, majonez Diamant Classic 285 ml 109,99, plus poklon margarine Expert.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinara za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Mali ljudi iz radija.
Čeka priliku da peva o povodu svečano. Vesela će ova noć cela biti, nek zaigra svaki dom.
Slušat će te popiro,
male ljude iz radija. Stiže nova godina, neka bude najljepša.
Njihove glasove slušate na našim programima. Njihove imena čujete u odjavnim špicama, a u novogodišnjoj noći čućete i kako sviraju i pevaju. Prvi program Radio Beograda, 31. decembra od 22 sata do nove godine.
Mali ljudi iz radija.
Januara, tačno u 1, novu 2021. godinu čestitaju vam od srca i prijatelji Radio Beograda 1 sa kojima smo se vi i ja družili u noćnom programu.
Svima vam želim srećnu 2021. godinu.
Sretna vam nova godina.
Srećna vam nova 2021.
Čestitamo od srca 1. januar, tačno u 1.
Pušaj rolet, ne gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nekde izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Misliš što puče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi.
Danas časova 39 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom. Idemo sada u Podgoricu, gde je noćas u 2 sata i 30 minuta Skupština usvojila izmene toliko spornog zakona o slobodi veroispovesti, koji se smatra jednim od ključnih činilaca koji su doveli do promene vlasti u Crnoj Gori. Naš sagovornik je Boris Raonić iz Građanskih alternativa. Dobar dan, gospodine Raoniću.
Dobar dan vam i vašim slušateljima.
Hvala što govorite za, pretpostavljam, duga noć za vas, pa hvala za ovo što ste se uključili u naš program. Crna Gora je sa pažnjom pratila šta se sve juče dešavalo u centru Podgorice, kako u zgradi Skupštine, tako i ispred nje. Molim vas za vaš prvi komentar. Šta se zapravo juče i noćas desilo?
Pa ono što je bilo prije, evo, skoro godinu dana, taj zakon koji je za polovinu Crne Gore bio sporan, sada je promijenjen i postao sporan za drugu polovinu Crne Gore. Dakle, mi smo dobili novi zakon o vjerskim slobodama, koji mnogo više odgovara mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i Crnoj Gori, i koji je, kao što ste rekli, vjerojatno jedan od ključnih razloga zbog čega je Demokratska partija socijalista na prethodnim izborima u Crnoj Gori izgubila vlast. Ono što je sada situacija je to da samo imamo obrnute strane, maltene pola-pola Crne Gore je u odnosu prema tom zakonu opredijeljena. I ono što brine je da je veoma teško uspostaviti sada bilo kakav dijalog između te dvije strane.
I sad kad kažete, ne samo što je opredeljena protiv ovih izmena, mi smo juče imali okupljanja građana ispred Skupštine Crne Gore u dva navrata. Za početak, da li vi znate ko je njih okupio? Koja je to organizacija koja je, ako se sećam, i neposredno posle izbora izvela građane na glavni Podgorički trg i sad juče da izraze nezadovoljstvo zbog promene vlasti i svega što promena vlasti donosi u tu zemlju.
Pa ni tada ni danas nije jasno ko je formalni organizator tih protesta. Čak na nekim prethodnim protestima su se desila ogromna okupljenja i to u sve veoma teške epidemiološke situacije. Dobile su se dozvole, dobile su se vine, a niko nije mogu da ustupi ko su organizatori. Tako je bilo i sada. Izvjesno je to da su to uslovno rečeno crnogorske patriotske snage, kako sebe nazivaju, koji su i tekako nezadovoljni ovim zakonom. Ono što je ovdje mnogo bitnije to koje su se parole čule. Mi smo imali veoma radikalne parole ispram LGBT populacije, ispram određenih etničkih grupa u Crnoj Gori, ispram određenih poslanika i to je nešto što zbilja mora se nas u Crnoj Gori zabrine.
Osim što treba da zabrine, to pretpostavljam bi trebalo da izazove nekakvu reakciju države. Da li aktuelna vladajuća koalicija uopšte ima političku podršku za reakciju protiv takvih stvari?
Pa teško je od njih očekivati u ovom trenutku da se usude, prvo zato što to nije kompatibilna, odnosno kompaktna i jednomisleća struktura spram ovih pitanja, identitetskih pitanja u Crnoj Gori, tako da je to veoma teško doći do neke jedinstvene reakcije po tom pitanju. Tim prije što oni još nemaju ni punu kontrolu nad institucijama koje treba da izvrše reakciju u ovakvim situacijama, prvenstveno tu mislim na policiju, tako da su oni se zadržali na nekim retoričkim porukama koje su opet kontradiktorne kada je situacija bila drugačija u Crnoj Gori, ali evo, mi dalje se učimo i demokratiji, i pitanjima slobode okupljanja i ostalih stvari i vjerojatno je ovo jedan dio bolnog procesa.
Da, i upravo ste pomenuli da nova vlast zapravo još nije uspostavila kontrolu nad svim polugama vlasti. Juče se desila jedna u najmanju ruku zanimljiva opstrukcija u sred zasedanja Skupštine. Doneta je odluka Državne izborne komisije da se ne potvrđuje mandat poslanice sa liste URE koja je trebalo da zameni svog kolegu koji je otišao u izvršnu vlast. Da li je to samo simbolično pokazuje do koje mere zapravo nova vlada nema još uvek kontrolu nad svim polugama vlasti?
Pa oni skoro da nemaju kontrolu nad ključnim polugama vlasti. U ovom trenutku smo mi dobili novu državnu izbornu komisiju koja je izglasana nakon ovog zakona. Tako da evo, recimo u državnoj izbornoj komisiji sada je drugačija situacija i ovakva situacija se ne bi našla. Ali ono što je izvjesno je to da mi imamo brojne strukture unutar države koje su spremni da zloupotrijebe institucije države za rad partijskih ili nekih drugih interesa. Konkretno ovdje je bila državna izborna komisija koja ima samo naprosto mandat da reaguje po pitanju dokumenta koji im je poslati iz parlamenta, oni to nisu htjeli da razmatra, odnosno razmatrali su kroz vizuru partije i došli smo u tu jednu veoma apsurdnu situaciju koju nikada do sada u našoj parlamentarnoj istoriji nismo imali, ali evo, to znači da ipak ono što smo se nadali da će ta tradicija vlasti biti tiha i mirna i na neki način koordinisana, ipak neće biti tako glatka kako se možda prvih dana smine vlasti očekivao.
I takozvani otpor duboke države se čini mi se vidi na dnevnom nivou, što se negde i moglo očekivati. Međutim, da li se moglo očekivati, da li se moglo prevazići dnevni otpor političkih predstavnika, poslanika, vladajuće većine prema izabranom kabinetu premijera Zdravka Krivokapića, jer čini mi se da mnogo brojnije kritike dolaze sa strane takozvane vlasti nego nove opozicije, mada ni ovi drugi ne zaostaju.
Jasno, vi ste apsolutno pravo, ali očigledno je mandatar, odnosno sada premijer, u tom trenutku mandatar odlučio da sami proces formiranja svog kabineta i izbora ministara sprovede po nekom svom ličnom nahođenju, bez želje za dijalogom i konsultacijama sa partijama koje su trebale da ga podrži, koje su ga kasnije podržali. I to je rezultiralo ovom teškom situacijom. Oni imaju sad svakodnevno maltene ucjenjivanje unutar parlamenta, da daju se rokovi od mjesec dana da se sprovedu određene odluke. Rečeno je recimo da će se samo ovaj zakon o vjerskim slobodama glasati i da će svi ostali biti detaljno analizirani, već imamo najave i prve najavljena kontrolna saslušanja unutar parlamenta i to znači da će ta kohabitacija izvršne i zakonodavne vlasti u Crnoj Gori bez obzira što su uslovno rečeno na istoj strani, biti veoma komplikovana i biti veoma teška, što opet mene na kraju krajeva raduje, jer ćemo imati na kraju i finalno prvi put u našoj istoriji jaki parlament.
To je zaista veliki iskorak u svakom smislu, i sociološki, i politikološki, i svaki drugi u Crnoj Gori, ali se postavlja pitanje kako onda vlast može da funkcioniše, govorimo o izvršnoj vlasti, ako ima dvostruku opstrukciju u parlamentu?
Pa veoma teško i veoma komplikovano i zahtijevaće mnogo političkih vještina koje, nažalost, oni sada nemaju. To su ljudi bez iskustva u radu u državnoj administraciji i svi ove greške koje ovih dana gledamo s njihove strane su upravo rezultat toga. Tako da sami koncept ekspertske vlade u ovakvoj situaciji, kada se zahtijeva mnogo više, kada treba da napravimo radikalne iskorake po pitanju i vladavine prava i ostalih tema, uslovno rečeno, sa evropske agende, onda je ova situacija za njih veoma komplikovana, no na svu sreću veoma će se teško naći neko ko će otići i preći tu crvenu liniju i recimo doći u situaciju da glasa na povjerenju vlade ili inicirati tako neko pitanje.
Ovo sad ste rekli vrlo zanimljivo, na svu sreću teško će se naći neko. Da li je zapravo strah od posljedica rušenja prve ne DPS vlade jedini lepak koji drži ovu vladajuću koaliciju na okupu?
Upravo tako. Oni su također svjesni da njima želja za tim političkim utrkivanjem, odnosno ukazivanjem snage, već slijedi za par mjeseci. Mi ćemo vjerojatno u februaru imati lokalne izbore u Nikšiću, koji su veliki indikator političkog raspoloženja i javnog mnijenja u Crnoj Gori. Nakon toga slijedi Herceg Novi, pa Cetinje, pa neke druge opštine, tako da će partija imati dovoljno opština, odnosno dovoljno mjesta gdje će dokazati svoju moć i na taj način vršiti pritisak na izvršnu vlast, koja sada možda čak i u nekim trenutcima luta kada se pritelje neke strategije i ekonomske i reforme koje treba da sprovedu u bezbednosnom sektoru i tako dalje.
Kad govorite o ekonomskim reformama, ono što je svakako odjeknulo, to je prvo da Crna Gora nije usvojila budžet, vi ste na privremenom finansiranju, i drugo je ova odluka, čini se brzopotezna, o gašenju nacionalne aviokompanije. Molim vas za kratak komentar takvih poteza.
Pa takvih poteza je zbilja mnogo. Evo danas čitamo također sličnu najavu da će se ukinuti neradna nedjelja u Crnoj Gori. Dakle, bez konsultacije sa javnošću, bez konsultacije sa parlamentom, bez konsultacije sa sindikatima i tako dalje i brojnim drugim zainteresovanim strukovnim udruženjima, donose se brze odluke, eto, maltene desetak dana nakon ulaska u kabinet, što znači da nije bilo detaljnih analiza svih tih odluka koje se na ovaj način donose, i to je nešto što zbilja mora da zabrine. Jer ukoliko nema zbiljnosti, ukoliko nema studioznosti, ukoliko nema jasne strategije, onda je pitanje kako možemo doći do određenog zacitanog cilja.
Neposredno posle izbora gospodin Krivokapić je važio za neosporno osobu koja uživa najviše poverenja, govorimo o političarima, mada on zapravo i nije političar u Crnoj Gori, ali se prihvatio politike. Da li se može reći da posle preuzimanja vlasti on još uvijek zadržava taj status i poziciju?
Pa on za sada jeste najmoćnija figura, prvo zato što ima podršku brojnih nepolitičkih u ovom trenutku uticajnih struktura, a pogotovo crkveni, koji su postali ključni politički subjekti, najjači politički subjekti u Crnoj Gori. Međutim, on se odlučio i javno obavezao da neće formirati političku partiju i u ovom trenutku je već nakon 20 dana, slobodno možemo reći, plasno tu euforiju koja je postojala u većinskom raspoloženju Crne Gore povodom pada DPS-a, tako da napraviti nakon toga niz jednih drugih pogrešnih koraka poput kadrovskih imenovanja koje su kronizmi ili nepotizmi ili partitokratski, svakako taj reol koji je ponio prije 2-3 mjeseca polako spašnjava.
Da li to znači da će u tom slučaju i pritisak iz parlamenta imati veći efekat, što manje bude uživao podršku javnosti, kakvu je imao zaista posle pobjede?
Upravo tako, i to su naravno političari prvenstveni iz Demokratskog fronta odlično osjetili, i oni igraju na tu kartu i oni pokušavaju da njegov autoritet što je moguće više svozaju, kako bi onda oni bili ključni akteri nekih budućih političkih relacija u Crnoj Gori.
I s obzirom na podeljenu Crnu Goru, koliko je to realno?
E, pa sada je veliko pitanje kako će se i na drugoj strani napraviti strategije, da li ćemo imati reforme unutar procrnogorskog bloka u Crnoj Gori, da li će se oni postaviti, da li će na neki drugi način, da li će imati taj koalicijni kapacitet da sa drugim partijama sličnog ideološkog ili vrednostnog sistema prave neke buduće vlade, ali evo, to je svakako dobro da uopšte možemo da razmišljamo u Crnoj Gori na tom nivou, jer evo, 3,5 decenije ili 75 godina uopšte nismo imali mogućnosti da razgovaramo i da pomišljamo u tim relacijama.
Što je svakako tačno, Crna Gora će ostati definitivno u fokusu interesovanja sledeće godine. Zanimljive, dugo čekane promene se dešavaju u toj Crnoj Gori. Vama najlepše hvala što ste se danas javili za našu emisiju iz Podgorice za magazin Na Prvom, a podsjetit ću, povodom usvajanja izmena zakona o slobodi veroispovesti, govorio je Boris Raunić iz Građanskih alternativa. Još jednom hvala. Poštovani slušalci, pošto čujete emisiju Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaju o vodostanju, ponovo ćete slušati nas i treći sat magazina Na Prvom.
Srpski na srpskom.
Svu nedelju mi dolaze gosti na ručak i skro sam se, što bi rekla deca, pogubila. Jer ne dolazi makar ko, nego tetka Sara iz Italije. A ona je živi Fatin kuvar. Na pamet zna hiljade recepata, stalno govori o spremanju hrane, serviranju, vitaminima, pa čak i o priboru za jelo. Sve što se pred nju iznese treba da bude prvoklasno i što je još važnije, mora da ima neku priču iz istorije kulinarstva, o zdravlju ili makar neku porodičnu anegdotu. Zato se ne sekiram, tih anegdota imamo na pretek. Što se ručka tiče, boga mi strepim da li će joj se dopasti. Planirala sam da spremim file od pastrmke u sosu od meda i senfa, pomfri s prelimom od šampinjona i krem brile. Samo ne znam kako će ustati ka Sarom da pričam o posluženju kad nisam sigurna da li se kaže file ili filet. Da li je pomfrit ili pomfri? Ovaj krem brile mi je sumnjiv.
Može se reći i filei i fileti, zavisno od toga šta je spremljeno. U jednini je file i filet, što mnogi mešaju, jer file u množini filei, od francuske reči istog imena, znači da je na sto izneseno jelo od mesnatih delova na kičmi neke životinje, to jest pečenica. A filet u množini fileti, od italijanske reči fileto, odnosi se na tanko isečene komade ribe, očišćene od kostiju i druge vrste tanko isečenog mesa.
Srpski na srpskom.
A ja sam mislila da je to ista reč, s nekim sažimanjem ili gubljenjem suglasnika, ili da se možda radi o nepravilnoj množini. Kad ispade da su to sasvim različita mesa? A mogu da budu i u opisu istog jela, ako kažem da spremam, na primer, filete telećeg filea. Dobro, znači, kod pastrmke sam pogrešila. Riblji su fileti. A šta ćemo s pomfritom?
Sa pomfritom nećemo baš ništa, jer je to pravilan i preporučen naziv za tanje sečeni prženi krompir. S tom razlikom što pravopisci preporučuju oblik pomfrit kao bolji, a pisci normativne gramatike su u jednoj od napomena izričiti. Pogrešno je pomfri, pomfrija, ispravno je pomfrit, pomfrita. Uostalom, na francuskom se ova reč tako i čita.
Srpski na srpskom.
Ovo ću lako da zapamtim. Sve je na T. Riblji filet i pomfrit. E, moja Sara, malo mi je što kuvam. Zbog tebe još moram i sa jezikom da se zamajavam. Za 10 spremam krem brile. Toliko puta sam ga do sada pravila, a valjda znam i kako se zove.
Najprve o dvosložnim imenima koje imaju dugouzlazni akcenat na prvom slogu, kao što su Sara, Mara, Maša, Iva, Lena, Lara. U vokativu one imaju O na kraju. Saro, Maro, Mašo, Ivo, Leno, Laro. Za kraj ručka bolje je poslužiti dezert nego desert, a još ako je to jedan od najukusnijih francuskih slatkiša, krem brile, koji se kod nas često služi kao krem brule, svi će biti zadovoljni. Francusko U po pravilu prenosimo kao I, mada u novije vreme, naročito novinari, to pravilo ignorišu. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Strahinja Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Vlada Srbije izjašnjava se o predlogu kriznog štaba da se ne dozvoli organizovani doček nove godine i da 31. decembra i 1. januara kafići i restorani rade do 18 časova. Detaljne preporuke kriznog štaba i odluke vlade biće saopštene na konferenciji za medije koja počinje u 15 časova. Epidemiolog dr. Branislav Tiodorović ocenio je da je Srbija i dalje u teškoj i ozbiljnoj epidemijskoj situaciji. On je ukazao da posle 15. januara možemo očekivati nov veliki talas epidemije ukoliko se za novu godinu budu organizovale privatne žurke. Načelnik komunalne milicije Ivan Divac izjavio je za RTS da oni koji organizuju žurke ugrožavaju svoju bezbednost i bezbednost svih građana. Divac je najavio da će 31. decembra komunalna milicija obilaziti objekte i kontrolisati primjenu mera. Pozvao je građane da prijave nelegalne žurke.
Ovo nije utakmica između pojedinaca koji prave žurke i komunalne milicije ili policije, ovo je borba svih nas protiv korone. Time što prave te žurke nisu oni prevarili komunalnu miliciju, niti su prevarili državu, oni su ugrozili na prvom mjestu sebe i svoje najbliže, a onda i sve nas. Teško je otkriti, Beograd je ogroman grad, mi imamo izuzetnu saradnju sa policijskom upravom za grad Beograd, tako da i policija sa svojim patrolama redovno obilazi teren, ali možete misliti neku kuću na Kosmaju koja je usamljena, koja nema ljudi u blizini, kako mi da otkrijemo tu žurku ili da nađemo? Ili okupljamo postavljamo ako komšije ne prijave. Zamislite sad u situaciju u kojoj bi komunalna milicija trebala da uđe bukvalno u svaku zgradu da pogleda da li se tu dešava žurka, se ne dešava. Ovdje je ključna saradnja građana sa institucijama, pre svega sa komunalnom milicijom i sa policijom, kako bi prijavili gdje se te žurke dešavaju i kako bi mi mogli na vrijeme da reagujemo.
Divac je podsjetio da komunalna milicija ima novo ovlašćenje da odmah izrekne usmeno naređenje o prekidu rada lokala i da se lokal isprazni. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu liječi se oko 240 pacijenata, od kojih je 70 u jedinicama intenzivne nege. Načelnica anestezije Duška Ignjatović rekla je za RTS da se za medicinske radnike posao ne smanjuje.
Mnogo teških pacijenata, imamo i mlađih pacijenata i naravno starijih, ali tu su neke te srednje godine najzastupljenije i naravno sa teškom kliničkom slikom. Oko 40 ljudi je na mehaničkoj ventilaciji, na nekoj vrsti mehaničke ventilacije, tako da u tom smislu nama mi ne osjećamo nikakvo smanjenje. Mi smo tokom čitave godine praktično stalno bili popunjeni do posljednjeg mesta, tako da je praktično do pre neki dan dok nije otvorena bolnica u Batajnici imali smo do posljednjeg kreveta puno.
U Beogradu je potpisan sporazum o jačanju zdravstvenog sistema za vakcinaciju protiv COVID-19. Iz Palate Srbija javlja se Nikola Denčić.
Ministarka Jadranka Joksimović je objasnila da se radi o sporazumu od 3,2 miliona evra koji su preusmereni iz razvojnih projekata Evropske unije u Srbiji za jačanje logistike u procesu vakcinacije. Naglasila je da Srbija od početka pandemije sarađuje sa Unijom na taj način i da i to pokazuje trenutni stepen odnosa Beograda i Brisela. Ministar Zlatibor Lončar rekao je da su novi kapaciteti potrebni kako ne bi bilo problema u imunizaciji Pfizerovom vakcinom koja, kako je naglasio, ima specifične uslove čuvanja i distribucije i dodao je također kako je važno da se kroz COVAX sistem obezbedi dovoljan broj doza za početak vakcinacije u zemljama Zapadnog Balkana. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, je podsjetio da je Evropska unija najavila dodatnih 70 miliona evra pomoći za vakcinaciju u našem regionu. Posle potpisivanja sporazuma, ministar Zlatibor Lončar odgovarao je i na pitanja novinara, ponovio je plan vakcinacije, dakle da će prvo biti vakcinisani korisnici domova za stare, zatim zdravstveni radnici, pa nadalje sve kategorije za koje se oceni da je to potrebno. Pozvao je također sve koji mogu da se vakcinišu i protiv sezonskog gripa, kako bi se smanjila opasnost od kombinovanog kruženja dva virusa u populaciji. Toliko za sada iz Palate Srbija.
Predstavnički dom Američkog kongresa izglasao je nov veći iznos novčane pomoći građanima od 2000 dolara po osobi. Demokrate koje imaju većinu u predstavničkom domu prihvatile su apel predsjednika Donalda Trumpa da se Amerikancima pruži veća finansijska podrška zbog krize izazvane pandemijom. Sada o toj meri treba da se izjasni i Senat koji je pod kontrolom republikanaca. Skupština Srbije nastavlja raspravu o predlogu zaključaka povodom predstavljanja izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2020. godinu. Na početku današnjeg rada poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić poručio je da će usvajanje plana detaljne regulacije za Makiško polje omogućiti da grad do kraja sljedeće godine izda građevinsku dozvolu i počne izgradnja depoa, a samim tim i izgradnja metroa. predstavnici dela opozicije i udruženja građana pokušali su da uđu u centar Sava i spreče održavanje sednice Skupštine grada, jer tvrde da plan detaljne regulacije za Makiško polje ugrožava vodosnabdevanje građana. U hramu Svetog Save na Vračaru služena je saborna sveta liturgija i 40-dnevni pomen patrijarhu srpskom Irineju. Mitropolit Dabrobosanski i čuvar upražnjenog trona patrijarha, Hrizostom, rekao je da je duhovna pouka i poruka pokojnog patrijarha Irineja da čuvamo jedinstvo Srba, naše Kosovo i Metohiju, u jedinstvu sa Srbijom, a Republiku Srpsku nikad da ne zaboravimo. Pomenu je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić. Vaterpolisti Crvene zvezde i Radničkog iz Kragujevca sastaće se u finalu Kupa Srbije. Utakmica na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. Danas toplo i vetrovito vreme, ponegde kiša, na planinama sneg, temperatura do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je temperatura 13 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 56%, pritisak i dalje nizak 988 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa, koji je uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Evo redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 29. decembra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 351, 351 cm, Kornojburg 222, 222, Bratislava 307, 307, Komarno 188, 188, Estergom 132, 132, Budimpešta 196, 196, Dunafeldvar -53, -53, Baja 218, 218, Mohač 239, 239, Bezdan 80, 80, Apatin 134, 134, Bogojevo 142, 142, Vukovar 129, 129, Bačka Palanka 142, 142, Novi Sad 132, 132, Zemun 273, 273, Pančevo 298, 298, Smederevo 465, 465, Veliko Gradište 744, 744. Turn Severin 715, 715, Prahovo 112, 112, Ruščuk 107, 107, Đurđevo 35, 35, Crna Voda 45, 45, Brajila 183, 183. Reka Drava, Botovo 91, 91, Terezino Polje, -206, -206, Donji Miholjac 69, 69, Osijek 37, 37, Tisa, Tisa Več, -153, -153, Vašaroš Namenj, -28, -28, Tokaj 481, 481, Solnok 133, 133, Svegedin 163, 163, Senta 258, 258, Novi Bečaj 324, 324, Titel 196, 196. Evo podataka za Savu. Zagreb 38, 38, Gradiška bez podataka. Slavonski Brod 432, 432, Slavonski Šamac 227, 227, Sremska Mitrovica 309 309, Šabac 159 159, Beograd 229 229. Reka Kupa, Karlovac 291 291, Una, Novi Grad 223 223, Sana, Prijedor 195 195, Vrbas, Delibašino selo 145 145, Bosna, Doboj 59 59, Lim, Prijepolje 99 99, Drina, Radalj 188 188. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 144 minus 144, Bagrdan 27 27, Ljubičevski most minus 327 minus 327 cm. Prognoze vodostaja za 31. decembar. Dunav kod Bezdana 99, Sava kod Sremske Mitrovice 405 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 5,3 stepena, vazduha maksimalna 8,2, minimalna 3,9, srednja 6, u 7 časova 5 stepeni, padavina u Bogojevu 1,6 mm. U Novom Sadu temperatura vode 5,6 stepeni, vazduha maksimalna 11,3, minimalna 6,1, srednja 8,5, u 7 časova 6 stepeni, padavina u Novom Sadu 1,9 mm. I u Zemunu temperatura vode 5,5, vazduha maksimalna 12,2, minimalna 8,2, srednja 10, u 7 časova 9 stepeni, padavina u Zemunu 2,3 mm. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u porastu, Drava u opadanju, Tisa u manjem porastu, Sava i Drina u porastu, a Velika Morava u manjem porastu.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Go fry it.
12 časova 17 minuta ulazimo u treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. U Beogradu je potpisan sporazum o jačanju zdravstvenog sistema za vakcinaciju protiv COVID-19, kapaciteta za isporuku i obezbeđivanje hladnog lanca za čuvanje vakcina. O ovom sporazumu više zna kolega Nikola Demčić koji je prisustvovao potpisivanju. Nikola, slušamo te.
Ono što je na početku samog obraćanja precizirala i zapravo objasnila ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović jeste da se projekat zasniva na iznosu od 3,2 miliona evra koje su preusmerene iz već postojećih projekata Evropske unije u Srbiji, razvojnih projekata, ali koji su u dogovoru sa Briselom preusmereni, dakle, na borbu protiv pandemije COVID-19. Ono što je ministarka Joksimović dodala jeste da se ne radi o prvoj ovakvoj saradnji Beograda i Brisela, da je već veliki iznos sredstava na isti način opredeljen za borbu protiv pandemije. Naravno, sve se to radilo u dogovoru sa Briselom i sa delegacijom Evropske unije u Srbiji i to je još jedan od pokazatelja, kako je ona rekla, koji je trenutni nivo saradnje Beograda i Brisela na svim nivoima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kasnije je zapravo objasnio zbog čega je sve ovo neophodno. Slušali smo i prethodnih dana o tome u izveštajima, ali evo, nije, dakle, gore i ponoviti da Pfizerova vakcina ima prilično specifične načine i čuvanja, dakle da mora da se čuva na temperaturi -70 do -80 stepeni Celzijusa, da je takođe postoje veliki logistički zahtevi i u distribuiranju, pa i u samoj pripremi i davanju vakcine i da će ova sredstva zapravo omogućiti da se one doze koje su već stigle, a i doze koje bi trebalo da pristižu u narednim sedmicama raspodele na pravi način i da dođu do onih kojima su u ovom trenutku i namenjene, a ministar Lončar je govorio i o tome, dakle, kakav je trenutni plan koji vlada Srbije ima za proces imunizacije. To je, dakle, da će u početku vakcine dobijati korisnici domova za stare, naravno koji to žele i koji zbog zdravstvenih razloga mogu da prime vakcinu, da će po završetku, dakle, vakcinacije među tom populacijom se preći na vakcinaciju zdravstvenih radnika, da je zatim plan da u sledećem talasu vakcinu dobiju prosvetni radnici i da se zapravo na taj način strateški i sa protokom vremena i kako budu pristizale dodatne doze Pfizerove ili drugih vakcina omogući, dakle, određen stepen imuniteta kod stanovništva, a ono što je takođe rekao je da je zapravo te ovaj prvi talas vakcinacije samo priprema za predstojeće leto i jesen, kada će i oni koji su prelažali COVID-19 već ostati najverovatnije bez prirodno stečenog imuniteta i da bi u tom trenutku i sa tada obezbeđenom velikom dozom vakcina i mogla u nekom trenutku, makar kako se sada prognozira, da borba sa COVID-19 polako postane, nadamo se svi, da se privodi kraju. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sven Fabrici, je ponovio ono što smo juče mogli da čujemo u medijima, to je da je Evropska unija obezbedila dodatnih 70 miliona evra sredstava za borbu protiv pandemije koronavirusa na celom Zapadnom Balkanu, da će, dakle, taj novac biti upućen i raspoređen onako kako to potrebe budu zahtevale u narednim mesecima uz, dakle, već postojeću kakav je i ovaj projekat, a to je alokacija, dakle, sredstava koji već postoje, da se uglavnom, kako je rekao, radi o razvojnim projektima koji su upravo zbog pandemije u ovom trenutku u zastoju i da je prvenstveni cilj da se u ovom trenutku zapravo zaštiti što veći broj ljudi u svim, dakle, pojedinačnim zemljama. U ovde konkretno govorimo, dakle, o našem regionu. Ono što je takođe naglasio je, dakle, da se bi određena doza vakcina trebalo da se dobije kroz COVAX sistem i svi sagovornici su podsetili, dakle, da Srbija maltene od početka uspostavljanje inicijative za distribuciju vakcina aktivno učestvuje, da su izdvojena značajna sredstva i sam ministar Fabricije rekao da je Evropska unija zaista imala u ovo doba pandemije dobrog partnera u Srbiji.
Najlepše hvala. Čuli ste Nikolu Denčića koji nam je govorio upravo potpisanom sporazumu i pomoći koju će Srbija dobiti od Evropske unije u jačanju zdravstvenog sistema i kapaciteta za vakcinaciju COVID-19, kapaciteta kako za isporuku, tako i za obezbeđivanje hladnog lanca za čuvanje vakcina. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda.
Znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninđe i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeća. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljubce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Časova 34 minuta pre oko 15 minuta u Beogradu, a kako se može videti na portalima i u drugim delovima Srbije, osetio se zemljotres. Još uvek nema preciznih podataka o epicentru. Istovremeno, hrvatski mediji javljaju da se u to vreme u toj zemlji, tačnije u Petrinji, ponovo dogodio snažan zemljotres. Prema nepotvrđenim podacima, magnitude 6,3 stepena. Očekujemo više informacija u toku ove ili narednih informativnih emisija. Jubilej kultnog mjuzikla Neki to vole vruće obeležen je u pozorištu na Terazijama uz učešće glavnih aktera, glumaca Radeta Marjanovića, Svetislava Buleta Goncića i Bojane Stefanović. Oni su podsjetili na zanimljivost i podelili svoje sećanje na ovo veliko pozorišno ostvarenje sa potpisom prve dame pozorišne režije Soje Jovanović. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
30 godina predstave Neki to vole vruće na sceni pozorišta na Terazijama. To je najdugovečnija predstava u Beogradu. Odigrana je više od 500 puta u režiji, kako su je zvali, prve dame pozorišne i filmske režije u tadašnjoj Jugoslaviji, Sofije Soje Jovanović. Predstavu su po originalnoj režiji obnovili 2007. godine glavni glumci i Sojine podele, Svetlislav Bule Goncić i Rade Marjanović, i nastavili u njoj da igraju do danas. Glumac Rade Marjanović smatra da je to bila njihova umetnička dužnost da se održi uspomena na veliku Soju Jovanović.
Da, ova predstava naravno nastala je zahvaljujući našoj divnoj Soji Jovanović, rediteljki. Velika stvar što u predstavu igramo i dan danas, upravo zbog toga što je ona neka živa stvar koja još uvek govori o Soji Jovanović. A to je, ako je išta u životu jednog umetnika lepo, to je da živi negde kroz svoje delo. Soja je u stvari osoba koja je ovde donela jedno desetak najpoznatijih, najatraktivnijih predstava i sve njene predstave su ovde igrane vrlo dugo. Tako da je sa vrućem je došla i nekako od početka ceo ansambl koji je ona vrlo onako znalački pokupila. Radili smo tu predstavu, Boga mi, jedno 6 mjeseci. Verovatno zbog svoje velike, komplikovane i scenski i zbog svih ljudi kojih ogroman broj izvođača, tako da, da smo radili uz pomoć Miljenka Štambuka, koji je divan, on je splitski koreograf, tu je Mališa Vasić, on je sada u Njujorku bio, on je radio na muzici, onda tu je Mića Tabački, koji je radio i kostim i scenu. Sve su to ljudi koji su nekako kao sjajna ekipa funkcionisali, prenosili na nas tu sjajnu energiju.
E, moramo da se podsjetimo i nekih koji više nema, recimo čuvenog Bate Paskaljevića.
Bata jedan.
Koga bi još spomenuli koja tu više nije?
Pa Bata Šljapić, Kaljinjana Šljapić, tu je mnogo, nažalost, i naših iz baleta, iz hora, iz orkestra ljudi koji su otišli, a to su bili sve ljudi koji su onako dali jedan deo svog života.
Premijera predstave Neki to vole vruće izvedena je 27. decembra na dan pozorišta 1990. godine. Glavnu žensku ulogu Puslice igrala je Ivana Mihić. Posle nje ovu ulogu dobila je glumica Bojana Stefanović.
Kod 2007. je bila ta repremijera. Mene su pozvali iz pozorišta na Terazijama da igram, znači onako kao da kažem, dobar dan, da li biste vi igrali, pošto je to bilo posle premijere Chorus Line-a i to je stvarno za mene bilo divan poziv i velika čast. Po nekom habitusu i glumačkom i ovako karakternom, dosta sam drugačija od Ivane, tako da prosto znala sam, ja ću to uraditi na neki svoj način, uz naravno divnu, mislim, uz pomoć Radeta i Buleta, i da se uklopim u originalnu postavku Sojinu, tako da stvarno nisam imala nikakvo rečenje, samo sam uživala. Onako, nevjerovatno sam ponosna, mislim, ne mogu baš da kažem da sam igrala u režiji Soja Jovanovića, ali kao da jesam.
Posle tebe, tvoje koleginice, koliko ih još ima Puslica?
Puslica, ja sam igrala tu premijeru, repremijeru 2007. i naravno, kako to život uvek namesti, nedugo nakon premijere sam ostala u drugom stanju, tako da me prvo zamenila koleginica Ivana Jovanović, a onda Ivana Popović. I sada igramo Ivana Popović i ja igramo alternacije 1-1.
Na beogradsku scenu ovaj muzikal je došao već ovenčan slavnim i stoimenim filmom Neki to vole vruće iz 1959. godine sa Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Ali, boga mi, ni beogradska premijera nije bila manje glamurozna, kaže glumac Rade Marjanović, koji se nije umorio igrajući u ovoj predstavi već punih 30 godina.
To su uloge koje se, koje deset čovjek ne zamara. Druga je stvar da ću moći da nastavim iz drugog razloga, a to je zbog toga što Bule tu igra jednu drugu vrstu lika. Ja igram lik koji ipak ima i neke ljubavne scene, ali ja mislim da je meni vreme da zamenim sa nekim mlađim glumcima, o tom potom, to će biti...
Koga bi vi lično želeli, znam?
Pa ja već znam ko će biti, ali nećemo otkrivati. Nek ostane naša mala taj.
Čim se steknu uslovi, sa nestrpljenjem glumački ansambal jedva čeka susret sa publikom kada će se na pravi način obeležiti ovaj veliki jubilej 30 godina predstave Neki to vole vruće u pozorištu na Terazijama.
Broken Tuesday, I was through with hoping. Wednesday, my empty arms were open. Thursday, waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come. Thank you.
časova 44 minuta ponavljamo informaciju koja je stigla u toku emisija koju ste svakako i osetili. Oko 12 časova i 20 minuta Beograd, ali i celu Srbiju potresao je zemljotres. Još uvek nema podataka o jačini zemljotresa kao ni o tome gde je bio njegov epicentar. Međutim, istovremeno hrvatski mediji su javili da je u isto vreme novi snažan potres jačine 6,3 stepena pogodio tu zemlju, da je epicentar bio oko Petrinje koju je i juče pogodio zemljotres i da se potres osetio i na Primorju. Takođe osetio se u delovima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U Republičkom seizmološkom zavodu dobili smo samo nezvaničnu potvrdu da je potres u Srbiji posledica onoga što se desilo u Hrvatskoj.
I'm not afraid to die.
12.48, vreme je za sport. U studiju je Snežana Pantović. Snežu, izvoli.
Košarka, vaterpolo u centru pažnje danas. Partizan igra poslednju utakmicu u grupnoj fazi Evrokupa u Veneciji protiv istoimenog tima. Crno-beli košarkaši će od 20 časova i 30 minuta gostovati u Italiji u meču koji nema rezultatski značaj. Duel sedmog kola, dakle, neće uticati na situaciju u grupi A, s obzirom na to da je Partizan već obezbedio plasman u top 16 fazu, a ni u slučaju trijumfa crno-belih oni neće napredovati na tabeli. Ekipa Saše Filipovskog će u sledeću fazu takmičenja startovati sa četvrte pozicije. Vaterpolisti Crvene zvezde i Radničkog iz Kragujevca igraće u finalu Kupa Srbije na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu od 18 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije na RTS-u. Crveno-beli su se u finale plasirali pobedivši Partizan sa 9-7, dok je tim iz Kragujevca u polufinalu bio bolji od Novog Beograda sa 13-9. Vaterpolisti Radničkog brane trofej. Od Pariza do Beograda ima 1400 kilometara, a onda 1700 kilometara od srpske prestonice do Londona. Za samo tri dana, sve zbog Novaka Đokovića, to je prešla Julie Sawyer. Ništa joj nije bilo teško, ona je veliki navijač najboljeg tenisera sveta. Došla je u Beograd samo da bi upoznala svog heroja i predala mu specijalan poklon. Kada je Novak prolazio kroz teške trenutke tokom juna, pokrenuli smo projekat u kom smo želeli da pokažemo našu ljubav i podršku prema njemu. Napisala sam na Instagramu post i pozvala ljude da napišu tri stvari. Ko su, odakle su, kako su otkrili Novaka i zašto ga vole. Stigli su zaista brojni odgovori iz 42 države širom sveta, što mi je pokazalo da moram da uradim nešto tim povodom. Odštampala sam sve komentare, spakovala ih u veliku svesku, pronašla jednu sa koricama na kojima je pisalo "Ti si voljen". Mislila sam da je ta idealna. Donela sam Novaku Đokoviću tu svesku u Beograd kako bi imao podsjetnik na to da ga svi mnogo volimo i poštujemo, rekla je Sojerova. Zaista jedan predivan gest.
Izuzetan, stvarno izuzetan gest, ali izuzetan je i Novak, tako da zasluženo, čini mi se. Najlepše hvala. Sneža Pantović saopštila vam je izbor vesti iz sporta. Časova 53 minuta, već ste osetili, a svakako ste i čuli informaciju da je snažan zemljotres magnitude 6,3 jedinica Richtera pogodio područje kod Petrinje u Hrvatskoj, a Boga mi se dobro osetio i u Srbiji, Bosni i Hercegovini i drugim zemljama regiona. Na našoj telefonskoj vezi je Nenad Jovanović iz Srpskog kulturnog kluba iz Zagreba. Gospodine Jovanoviću, dobar dan, recite mi kako ste i kako je u Zagrebu, da koliko se ovaj potres osetio u Zagrebu?
Ovaj potres se itekako osetio, znači recimo u momentu dok ja pričam, centar grada je pun ljudi koji su ovako sad po ulicama i po parkovima, jer ovaj potres koji se desio je zapravo bio vrlo jak. Znači, s tim što on nije uzrokovao neke štete, znači neke recimo jesu cigle ili ovako neke komade žbuke jesu na srušile na ulice, ali to je ono faktički simbolično. Znači, mislim, u momentu što se moglo vidjeti po stepru grada, koji inače u martu bio jako pogođen ovim zemljotresom, znači, uglavnom je više sa stvar, znači, ljudi što su ljudi preplašeni, nego što je, recimo, stvar u materijalnoj šteti.
Pa, potpuno je razumljivo, znači, od marta mjeseca, koji je to potres u Zagrebu od marta mjeseca, od onog prvog velikog? Koji po redu već?
Znači, ovako, nakon onog čuvenog martovskog zemljotresa u nedelju ujutro, bilo je onako dosta potresa, ali recimo slabije čine. S tim da to su bili zagrebački zemljotresi, kojima je onako epicentar bio severoistočno od Zagreba. Znači, na području Medvednice, recimo nekim naseljima su. Međutim, danas smo mi osjetili zemljotres čiji epicentar u Petrinji i Glini.
Da, da. Petrinja je i juče im pretrpela jedan jak potres.
Tako je, da. Znači, Petrinja, znači, juče, znači, Petrinja, Sisak i nešto malo Glina, znači, recimo, su isto tako, tamo se juče desio zemljotres. Juče je to završilo sa nekim oštećenjima na kućima. Znači, uglavnom su se, recimo, su bili pomereni crepovi novim kućima, novim starijima, recimo, je bilo urušavanje dimnjaka ili nečeg takvog. Juče su ljudi recimo već krenuli u neku sanaciju nekih manjih oštećenja. Međutim, sada danas, po prvim izveštajima koji stižu, da je tu ima dosta srušenih kuća.
Da su danas posljedice veće nego juče, sam dobro razumela.
Danas je potres bio mnogo jači. Juče je bio 5 po Richteru, danas je 6,3. Mislim, a to je ono, mislim, ide ono što se kaže ono eksponencijom. Tako da, kažem, prema prvom izveštaju, znači, ima dosta kuća, znači ulice su u Petrinji pune krša. Još se uvijek ne zna da li ima mrtvih. Policije i nadležne službe pozvale su građane da iziđu na otvoreno, da se maknu od građevina.
Da preduzmu mere o bezbednosti, da, koliko je to moguće. Zagrebčani već iskusno, pošto ova je serija zemljotresa koja trese glavni grad Hrvatske, pretpostavljam da sad već znate rutinu kad se desi. Nadam se da je osim straha nema većih posljedica.
To jeste sad bio jak, znači sigurno će recimo biti ono u nekim izvištajima da je u nekim kućama. Znači, ja sam nazvao recimo svoje, kod mene je bilo recimo malo da je zemljotres ono poizbacao neke staklene stvari iz vitrina i tako zlo. Znači, da recimo, ali kažem, nema, to je samo u Novom Zagrebu koji je vjerojatno manje, ali ono što se kaže manje zahvaćen zemljotresom, ali eto, kažem, to je tu. Znači, u Zagrebu je mnogo više straha nego materijalne štete.
Da. Hvala najljepše što ste nam se uključili. Razgovarala sam sa Nenadom Jovanovićem iz Srpskog kulturnog klub društva, a povod je bio zemljotres. Epicentar je prema svemu što do sada znamo bio u Petrinju, Hrvatskoj, ali se dobro osjetio i u drugim delovima regiona. Vi ćete svemu tome više čuti u našim narednim informativnim emisijama. A mi završavamo današnje izdanje magazina Na prvom. Hvala vam na pažnji.
Metla časa nam na kup pometa, masne spomine lahkega dekleta, umor stoletja tombolo poplave in krute igre matere narave. Nekdanjo mis zastrupila pašteta, trener zlorabil znanega atleta, pred kamerami je rodila sina, medaljo je prodal za liter vina. Zgodilo se je, nič nam ne pomaga, ne je za angelov, ne dobra volja vraga. Dogodek leta je dogodek leta, takrat aplauz zamenjajo čestitke. Dogodek leta je dogodek leta, glasne obljube si poklanjajo vizitke. Thank you. dečki po hunom pojedli drobtine, neumnost cveti i poganja korenine. S očetom je varala lastnega brata, odvisnik tvrdi da je trava solata. So virusi nove domače živali, čigava resnica se laže in hvali. Komu so geni strojili kariero, novo stoletje za kralja in vero. Zgodilo se je, nič nam ne pomaga, ne je za angelov, ne dobra volja vraga. Dogodek leta je dogodek leta, takrat aplauz zamenjajo čestitke. Dogodek leta je dogodek leta, glasne obljube si poklanjajo vizitke. Dogodek leta je dogodek leta, takrat aplauz zamenjajo čestitke. Dogodek leta je dogodek leta, glasne obljube si poklanjajo vizitke.